máme hosty.
Je to přesně tak, začíná náš pravidelný dopolední pořad Máme hosty. Dnes začne přesně 9 minut po 10. hodině a ve studiu už spolu se mnou sedí velmi zajímavý host, pamětník Jiří Filipek. Dobrý den, já vás tady moc zdravím.
Dobrý den, paní redaktorka.
Pane Filipku, když říkám, že jste pamětník, tak skutečně ano. Dnes si tady budeme povídat o tom, jak život šel a jistě zaujmete mnoho našich posluchačů, kteří možná budou mít obdobné vzpomínky na ten život. Vy jste Pardubák nebo narodil jste se v Pardubicích?
Ano, já jsem Česk, Pardubák,
takže Čech, jste potom za protektorátu navštěvoval Měšťanku, Měšťanskou školu v Pardubicích. Ano. Dnešní mladí lidé možná ani to povědomí, co to ta Měšťanka vlastně byla, nemají. Můžeme to vysvětlit?
Já bych nejdřív si dovolil takovým úvodníkem, že lidé se sdružují za nejrůznějšími účely a vyvrcholením jejich pestrého společenského života jsou politické strany. Tam, kde občanská společnost chřadne, chřadnou i politické strany, neboť ztrácejí živnou půdu, a to prohlásil nedávno ex-prezident Václav Havel v rozhovoru s paní Lidou Rakušanovou. Ale je třeba pár věcí rozlišovat. Například vytvořil se takové mediální klišé, že různá vzedmutí občanská byla všechna neúspěšná, protože se neproměnila v žádnou politickou realitu. Patří mezi vrstevníky 20. a 30. let minulého století, a i když bych nerad nostalgicky rozebíral průřez našeho dosavadního života, přesto si dovolím rozdělit náš život na 4 etapy. Za prvé, to byla protektorátní léta, jak se zmínila už paní redaktorka, to znamená léta 1939 až 1944, období druhé světové války, kdy jsme znali v Pardubicích především letecké nálety a my, co jsme navštěvovali obecnou či měšťanskou školu na Starém Městě, tak to byl vždycky únik před náletem do protileteckých krytů a nebo kdo to měl poblíž, tak i třeba domů.
Pane Filipku, vy jste řekl velmi zajímavou věc hned v úvodu. Tam, kde není bohatý společenský život, tam není ani kvalitní strana politická. Tak by se to dalo říci v krátkosti. Ano. My se k tomu ke všemu určitě dostaneme. Vy teď máte před sebou vlastně takové spisy, které jste posílal i do zahraničí. I k tomu se dostaneme, protože vy na té měšťanské škole jste měli velmi dobrou partu a scházíte se každý rok, i když jste se rozutekli do nejrůznějších koutů světa. Ale pojďme si, jak jsem se ptala hnedka v úvodu, vysvětlit skutečně pro posluchače, kteří jsou mladí a taky nás poslouchají. Jak to bylo tenkrát s tou měšťanskou školou? Na kolik byla let?
Tak jak to bylo třeba konkrétně na naší škole na Starém Městě, dnešní budova krajského úřadu na Komenského náměstí, tak tam byla ryze chlapecká obecná škola, pětitřídní, a čtyřletá měšťanka. To bylo vše v jedné budově. A hned za rohem vedle kostela v klášterní byla dívčí škola obdobná a my jsme ovšem byli rozděleni chlapci v jedné budově a dívky vedlejší. Mm-hmm. Nejen teda ze Starého Města, ale i z přilehlých obcí docházeli žáci třeba z Doubravic, Ohrazenic, Trnové, Starého Hradiště, Hrobic, Popkovic, Čivic, Zrábu, Brozán, Srchu a tak dále. A my ještě dneska, když se sejdeme, tak vzpomínáme na různé osoby, které se velmi dobře zapsaly v Pardubicích. Ať už to byl ředitel Willem Weiss, ředitel školy, který vlastně byl zakladatelem v Pardubicích tenisu pod zámkem, tak i hokeje LTC Pardubice. Dál to byl ředitel Rudolf Robl, učitel Václav Kulhánek z Nemošic, který i našeho jednoho sjezdu se také nyní zúčastnil, bohužel už nežije. Dále s námi chodil například Petr Haničinec, známý herec, který se taky jednou zúčastnil našeho srazu. Z našich školních let si vzpomínáme a připomínáme z učitelského sboru například Marii Křišťanovou, Marii Erbenovou, Růženu Vojtěchovou, která za války byla popravena v koncentračním táboře, Václav Mach, dále ředitel Karel Otruba, Rudolf Smetánka a další. A další, kteří už ovšem nežijí.
My bychom možná klidně mohli zveřejnit naše telefonní číslo, protože jsem pevně přesvědčená o tom, že nás teď poslouchají lidé, kteří znali ty osoby, které jste jmenoval. Možná znají přímo vás a chtějí připomenout něco, na co narazíme tady v našem povídání. Takže klidně volejte 466 500 616. Máme hosty. Pamětník Jiří Filipek je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si tady nejprve o těch začátcích. Většina z nás vzpomíná ráda na školu, na ty prožitky, na ty klukoviny, které jsme tam občas vyváděli. Ovšem, my teď vzpomínáme na dobu válečnou, kdy to dětství samozřejmě nemohlo být tak hezké, jako jsme měli my, kteří jsme naštěstí válku nezažili. Pan Filipek vlastně byl v tom posledním ročníku Měšťanky v roce 1945 a my jsme to stále nedovysvětlili, tak já to dovysvětlím. Je obecná škola, nebo byla obecná škola do té páté třídy a potom Měšťanka znova od jedničky do čtyřky se to počítalo, takže celkově zakončeno 9 lety, tak ano, jak je to stále ano. Dneska. Tak co, jaké bylo vysvědčení? To bychom třeba mohli říct.
Tak vysvědčení za této doby bylo vlastně dvojjazyčné, především v německém jazyce a pak v češtině. Zajímavostí bylo třeba, že v roce 1943 a 1944 byla změněna stupnice známkování, takže bylo známkování 1 a 6, takže 5 ještě nebyla jako ta nedostatečná a byla slovně nazývána sotva nedostatečná.
Aha.
Takže známky jsme znali 1 až 6. Jinak ve třídě nás bylo vesměs průměru kolem 40.
Tak to teda byla nabitá třída. To by dneska už asi možné nebylo a je to dobře, samozřejmě dnes je tak dětí kolem těch 22 až 25.
No, my jsme třeba, jak už jsem hovořil o těch leteckých náletech na Pardubice, tak jsme jako kluci taky chodili potom po těch kráterech, po těch bombách a sbírali jsme ty úlomky nebo střepiny z bomb. Pamatuji se, že taky ty nádrže na palivo z těch letadel, co spadlo, z toho se dělali potom odpadkové koše po ulicích. No a z takových příhod za našeho
školního působení.
Tak jsme absolvovali taky brigády. A mimo jiné jsme taky museli chodit do polí sbírat mandelínku bramborovou. No ale vzpomínám si na událost takovou, že jeden spolužák chytil na poli myš, no a taky zved nad hlavy všech a ukazoval, no a pak i ukous hlavu.
Yeah.
No takže, nebo při náboženství, protože to byl jeden z předmětů povinných, no povinných, bylo to rozdělené podle toho, ke který církvi se kdo hlásil. Ale pamatuju se, že ve takzvaném čtvrťáku, jak jsme říkali, tak nějakého žáka z druháku zavřeli za tabuli, protože byly vysuné ty tabule a za tím stupínkem byla ta vysuná tabule s prostorem asi zatím kolem 50 cm. No a tam ho zavřeli. No a když začalo modlení, tak pan katecheta stál na tom stupínku před tabulí, No a zezadu se postupně otvírala ta tabule a vylez ten druhá, který tam zavřeli. Pochopitelně pak z toho bylo vyšetřování končilo to sníženou známkou zmravu. No.
Taky jste byl mezi těmi?
No tak taky jsem absolvoval něco takového, ale jako ten stupeň mravu jsem vždycky nějak
ustál.
Zlikvidoval nějakou poznámkou nebo napomenutím, ale na vysvědčení se mě to neprojevilo. Mm-hmm.
A pane Filipku, jak to bylo třeba s tresty? Měli jste nějaké tresty tělesné?
Tresty byly fyzické, dá se říct. Pamatuju, že existovala takzvaná rákoska přes prsty, anebo to byl i třeba pravítko. No a museli jsme třeba mít předpažíno a držet to pravítko třeba půl hodiny na rukou, už nám padaly ruce. No ale takhle jsme byli, jako buď jsme dostali přes prsty, anebo jsme takhle byli potrestáni.
Když jste tady jmenoval učitele, na které rádi vzpomínáte na vašich srazech, je některý, který skutečně stál za to a nikdy na něj nezapomenete? Dá se to říct jedno jméno?
No tak byl to Václav Kulhánek, který ještě se dožil těchto našich srazů, jak jsem se zmínil. To byl pan učitel z Nemošic. Ten nás měl jako třídně, myslím, ve druhé Měšťance. A na něj rádi vzpomínáme a taky přijal naše pozvání a byl, bohužel, ale pak nějak zakrátko během roku nebo dvou zemřel. Byl jsem taky na rozloučení za naši školu. Hmm. No, my jsme ty srazy dělali, no, máme asi už dnes pořadí 10. Začali jsme je dělat v salonku v Pardubického pivovaru.
10. v pořadí od kterého roku? Kdy jste to vlastně začali pořádat ty srazy?
My jsme začali dělat už v této době po
revoluci.
Tom 90. Aha. roce. No, protože předtím jsme se vyhýbali tomuhle shromažďování. Hmm.
A tak to muselo být velmi složité, dopátrat se těch všech adres.
No tak pochopitelně někteří se toho báli, ale musím říct, že já jsem se obrátil a můžu tímto způsobem i poděkovat všem sdělovacím prostředkům, které mě byly nápomocní s tím zveřejněním a výzvou. No a postupně se dával jako celý adresář postupně dohromady, protože žádné jiné, no protože se hodně lidí odstěhovalo, takže žádné jako třídní knihy nám už nemohly sloužit.
Což je samozřejmé. Pane Filipku, my si odpočneme chvilku během písničky, potom zakončíme povídání o Měšťanské škole a posuneme se kousek dál. Máme hosty. Jsme teď v roce 1945, konec války se blíží a pan Jiří Filipek, 15-letý tenkrát, končí poslední ročník Měšťanské školy. Jistě vzpomínáte na tu dobu, jaká byla. Na co si, co vám teď vytane na mysli, když se řekne ten rok 45?
No, 45 to byl úžasný obrat v tom květnu, kdy teda nás opouštěla německá armáda. My jsme se dokonce za velení tehdejších vládních vojáků zúčastnili i v pardubických jezdeckých kasárnách u Veselky i odzbrojování. No odzbrojování v prvním slova smyslu ne, ale to, že jsme měli úkol německé vojáky prostě prohlédat, co mají u sebe, aby neměli ještě nějaké dýky, nože a bodné předměty, protože jinak od střelných těch zbraní byli už očištěni. A tak jsme toto, i když jsme to tenkrát nedocenili, jaká to byla...
Nebezpečné to bylo velmi,
ano,
samozřejmě.
Ano, bylo to riziko určité, protože mezi nima byli ještě bývalí SSáci a tak. Ale bylo vidět, že ta armáda byla tak sfanatizovaná, že když jsme jim odebírali různé tyhle bodné věci, tak jsme našli i v kapsách fotografie rodiny, ale mezi nimi nikdy nechyběl Adolf Hitler. Takto jsme jim teda odebírali, no a pak jsme teda byli rádi, když už se město očistilo od německých vojáků a začal mír.
No a ještě jestli se můžu ještě zeptat na tu školu, protože to byl květen 45, v červnu končila škola, takže zdárně jste ukončili, neprodlužovalo se, stihli jste se ještě i za těchto podmínek doučit to, co jste měli
poznovat. Ano, dostali jsme vysvědčení a na střední školy se začaly dělat přijímací zkoušky. My jsme dělali třeba v budově obchodní akademie, ale ta byla určitým způsobem omezena v tom, že tam byl ještě lágr německý, takže se nezačalo učit v září, jak se má, a začínali jsme v zasedačce hotelu Zlatá štika. To byly první dny nové školy střední, ale v hospodském prostředí, a později, až když se uvolnili budovy původních škol a dali se do pořádku, tak jsme teprve pokračovali v těch vlastních školách.
A jaká byla atmosféra po té válce, po tom roce 45? Ono si to asi možná někdy příliš idealizujeme, ta naše země byla jistě velmi chudá a problém možná byl i s jídlem, nebo ne? Měli jste plné talíře, měli jste ošacení. Jak to bylo?
Začal ten lístkový systém, potravinové lístky, byly i šatenky, protože byly omezeny příděly, tak každá rodina dostala potravinové lístky na maso, chleba, uzeninu, tak i potom i na oblečení. Ale bylo to v takové atmosféře už mírové, svobodný, takže já, když si vzpomínám na rok 45 až do toho, bohužel roku 48, kdy to skončilo, tak to byly nejkrásnější léta svobody. A taky, když jsme, tak jsme se postupně zapojovali do různých zájmových akcí, jako například my jsme třeba ze střední školy chodili do Pardubického divadla třeba statovat v různých činoherních hrách. Tam jsme měli honoráře 25 korun za představení, když se jelo na zájezd, tak 50 korun. Pamatuju na hry Král svatopluk. Dále jsme statovali například Romeo Julie, Naši furianti, Zdraví nemocný. Z toho se pamatuju ještě na jednotlivé monology od herců tehdejších, pana Majera, Standy Ebence, Bratři Beatlů, kde třeba se pamatuju, jak vystoupil pan Majer a říká: lékárníci, internisté, kteří jste zde pohromadě, přeji vám všem hodně peněz a malé daně. Proč alkohol, ač je lékem, působíte ještě někdy zvratně nebo dělá opičku? Na rozmyšlenou ti dávám jenom malou chvíličku. Pimpinolu s cukrem kluč a přimíchej do toho země žluč a potom můžeš-li kozího písku přehršli. To bylo od Moliéra. To člověk nezapomene po těch, nevím, 50 letech.
No, určitě nejkrásnější
období, jak
jste říkal.
To byla éra, ještě v divadle byl pan ředitel Holub, pan pak odešel do Ostravy a ze spolužáků zde statovali společně s námi další kamarádi, jako Mirek Nobloch, říkali mu Žofan, Jindra Mudra, alias Fafák, Docna nebo Láďa Zumberger, Peter Seidl, Jobar Chmochu, Ada Prašil, Ena Vůz.
No, jestli nás teď slyšíte, tak skutečně klidně zavolejte na náš telefon a můžeme si společně s panem Filipkem povídat i spolu s vámi. Je to číslo 466 500 616. Ale my teď opustíme tahle opojná léta a píše se rok 48. Po písničce se podíváme právě do této historie. Neslavné, bohužel.
Máme hosty.
pardubického pamětníka Jiřího Filipka máme ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a teď honem rychle, protože čas nám velmi kvapí, do toho roku 1948. Tam už se začalo potom rozlišovat, kdo je z jaké rodiny a když to nebyla ta správná, tak ejhle, ouha, lidé, děti z těch rodin to měli nesmírně složité, potom dál, jak se studiem a tak dále, ale daleko více o tom ví pan Filipek, protože to sám prožil. Pane Filipku, vy jste taky nebyl z té správné rodiny.
Máte pravdu, paní redaktorko. Ten neslavný únor 1948 pro většinu z nás přinesl mnoho nepříjemného, což ovlivnilo náš život na mnoho dalších let. Vzpomínky na tyto události jsou předmětem našich schůzek a pravidelných školních srazů. Například před nástupem do zaměstnání nás tehda potkala uhelná brigáda. Pod pokutou 50 tisíc korun byl příkaz jednotného národního výboru, že rodiče nás musí pustit a poslat na uhelnou brigádu. Já byl například ve Svědci u Byliny na dolu Patria. Půl roku na dolech, než jsme mohli vůbec nastoupit po střední škole
do práce,
do kanceláře. Mm-hmm. A následovalo pak pár měsíců k odvodům rozkaz na vojnu. Například v roce 1951, 15. dubna na nádraží, ještě starým pardubickém, sešlo se nás desítky, jak jsme říkali, branců a tápali jsme, k jakému útvaru, respektive zbraní, rukujeme. Do Komárna se cestovalo celou noc a ve vlaku jsme se dohadovali, co jsme zač. Na to nám dal odpověď tehda štábní kapitán Švec. Na nádvoři kasáren po ostříhání asi 1500 branců dohola s upozorněním, že dělnická třída se nás štítí a po přeškolení nás možná přijme mezi sebe. Po měsíčním pořadovém výcviku beze zbraně jsme u Dunaje splnili formální přísahu a byli jsme pak rozděleni na čety pro různá pracoviště, ať to bylo do dolů nebo do stavebnictví.
Tak a to už hovoříme o těch PTPácích, které přesně, tak oslavil ten film Černí baroni. Takže vy jste byl vlastně jedním z nich.
Ano, náš transport například postihl naši rotu, respektive četu staršiny tehda slovenského velitele Jána Kopčíka, nejprve na zemědělskou stavbu Kravina v Květušíně u Českého Krumlova. Dále jsme pokračovali po dvou měsících asi na stavbu nového letiště Líně u Dobřan, kde jsme u národního podniku Pozisty budovali nové letiště pro trysková letadla. Dále jsme pracovali na výstavbě vojenských bytových jednotek v Turnově, obdobně v Dobružce, potom jsme budovali vojenské stavby v rámci Ministerstva národní obrany u trastu Severostav Liberec.
Tak jestli vám do toho můžu skočit, tak vlastně ta vojna pro vás byla tvrdá práce. Žádný vojenský výcvik se nekonal jako na běžné vojně.
Ne, my jsme byli bez zbraně, nám zbraně nepůjčili ani. No a byli jsme teda označeni takzvanou skupinou E jako politicky nespolehlivý. A já bych chtěl říct, že tehda, když se nám řeklo, že nám prodlužují vojnu, tak bojové jednotky měly zvýšenou pohotovost a hlídali nás, protože nám nahlásili, že naše vojna se prodlužuje na neurčito a to nám jako nepřidalo.
No to si myslím, to muselo být a strašné pro vás.
Nyní, když si uvědomím, že Černí baroni podle pana Švandrlíka, jak to sepsal, i když on u PTP nebyl, nemá ta sranda, jak bych řekl vulgárně, ve filmu nic společného s realitou.
No samozřejmě, tak tady jsme si našli i zvukové ukázky a Černí baroni, to je vlastně komedie z roku 1992 režiséra Zdenka Syrového. Takže takové ty postavy Miroslava Donutila a dalších, Josefa Dvořáka, Bronislava Polocka, kteří tam sehráli ty vedoucí představitelé armády, tak nějak vypadali vypadali, aspoň ti, byli skutečně tak polohloupí, anebo se mýlí i v tomto pan Švandrlík?
No, byli vypočítaví, byli vesměs. Já jsem narazil na většinu velitelů, kteří byli původem Slováci, a ty nám to dávali dost na vědomí, ale myslím si, že to nemá srovnání s tím, jak to ten film a ty seriály o Černých baronech, protože tam se nepřiznává. My jsme například celou vojnu si platili vlastně. Z našich výplat na stavbách bylo nám strženo jak stravování, ubytování, ošacení, tak i statut. To byla takzvaná prémie pro velitele za naše plnění plánu. A to byly dost velké asi částky. I když to všechno bylo utajené, byli jsme si toho vědomi, a že když jsme překročovali plnění plánu přes 100%, tak z toho získali naši velitelé. My jsme přitom ale i noční poplachy a cvičení po zaměstnání se také museli zúčastnit, tak jako i, jak se na vojně dělá, škrábání brambor o 3 hodin ráno
to jste
před společným
budíčkem
a pak jsme šli na normální směnu do práce.
My po písničce budeme ještě u PTPáků chvilku na návštěvě, protože to je téma, které rozhodně stojí za pozornost. Máme hosty. Bohužel před námi už je úplně poslední povídání s pamětníkem Jiřím Filipkem a stále jsme ještě u pomocných technických praporů, takzvaných PTPáků. Jejich členem byl i náš pan Filipek, který je tady se mnou ve studiu. Tak vzpomínáme na to, že to byly poměrně krušné okamžiky ve vašem životě, že jste se tam velmi nadřel, musel absolvovat i ty běžné věci, které na vojně čekají každého vojáka, plus ta práce do toho. Pak jste nevěděli, jak dlouho budete muset takovýmto způsobem žít, protože to nebylo tak, že byste se někde ubytovali a tam byli rok, ale posouvali vás z místa na místo a jistě i ty podmínky musely být velmi složité. Jakým způsobem jste se z toho potom dostal, vyvlékl?
No tak náš 61. pomocný technický prapor měl svůj hlavní štáb v Rumburku. A takových PTP bylo v naší republice desítky a čítali bezmála, řekl bych, tak kolem 50 000 osob, především z rodin sedláků, kulaků, podnikatelů, živnostníků a obchodníků, dále kněží a věřících. Kdo neměl dělnický původ, neměl nárok. Proto délka služby byla individuální, nejméně 30 měsíců a více. A nebýt úmrtí Stalina a Gottwalda v roce 1953, tak náš transport končil asi na Sibiři. Jak zněly tajné plány.
A to už vám tím vyhrožovali přímo v té době, že půjdete na tu Sibiř?
Ne,
nebo
ne,
jste
ne,
se to dozvěděli
tajný,
až
ale
posléze.
To jsme se časem až dověděli, jaký měl být osud našeho konce. Hmm. Tento punt se s námi táhl i v dalších letech a u většiny končil až sametovou revoluci v roce 89. Například já ještě bych se rád zmínil o tom, že třeba v roce 63 jsem zorganizoval sraz bývalých příslušníků PTP 4. roty a v hotelu Slovan v Praze vedle současného Smetanova divadla, kam se nás jelo jen část, jelikož někteří se tehdy zalekli současné situaci, protože právě v té době byl spáchán atentát na amerického prezidenta Kennedyho. No, já jsem byl na základě toho pak vyšetřován STB za srocování a nepomohla mi ani skutečnost, že svolávání jsem vypisoval dávno a dávno před termínem atentátu, o kterém jsem pochopitelně
nevěděl.
Já osobně jsem se pak podíval na spoluzakládání svazu PTP a první sjezd PTP východních Čech jsem zorganizoval v Pardubicích 7. října 1990 v sále na Olšinkách ve Vali AB a za účasti bezmála 1000 členů. Na tomto sjezdu jsem byl zvolen předsedou východočeského regionu svazu PTP a připravil jsem projekt organizace tzv. Personálního uspořádání členů PTP v okresech a regionech bývalých krajů.
A stále ještě fungujete jako svaz?
Svaz funguje dál. Ještě jinak pochopitelně řada kolegů už nežije, není mezi námi. No a tak se občas jako vidíme, řekneme si, co je, zaspomínáme. A
no teď budeme mít nakonec výročí sametové revoluce. Ano. Pro vás to musela být obrovská úleva, protože vy jste si užil v těch letech skutečně svoje. Jak se díváte teď na tu současnou situaci? Představoval jste si, že se bude ten polistopadový vývoj ubírat tímto směrem? To je poslední otázka
no,
na vás.
Trošku mě tohleto jste zarazila touto otázkou, paní direktorko, protože jsme si to všechno představovali trochu jinak. Nakonec se i na řadu lidí a na ty doby rychle zapomnělo a trošku se to směruje jiným směrem, než byly naše tehdy představy, až bude opravdová svoboda, kam nás tehdy vyzval ex-prezident Václav Havel, že nás dovede k svobodným volbám a pak to už bude všechno jinak, ale bohužel dneska to tak zrovna není růžový.
Pane Filipku, já vám moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Uvidíme, naše debata se bude směrovat k té vojně i po té 11. hodině. Budeme hovořit s našimi posluchači o jejich vzpomínkách na vojnu a jsem moc zvědavá, jaké budou. Budeme se bavit i o té profesionalizaci armády. Zda si myslí, že to byla dobrá věc, či nikoli. Úplně v krátkosti, váš názor na tuhle tu věc?
Na co myslíte?
Na tu profesionalizaci armády, no, že už kluci nechodí na rok na
jednu stranu,
na vojnu.
Je to dobrý pro ty další generace, ale když by jako stát se dostal do nějakých situací, myslím si, že ten stav profesionálních vojáků a s tou složkou policií na velký prostě obrany by asi nestačili.
Tak, to už je dneska opravdu všechno. Ještě jednou děkuju za návštěvu a pěkný den.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice.